Potom včerajšom odskoku do knihy Sirachovcovho syna, ako častokrát teda hovoríme, keď historické knihy Starého zákona čítame, keď sa završí príbeh konkrétnej starozákonnej postavy, mnohokrát sa ponúka tá reflexia z konca starozákonného putovania z múdrostovných kníh. To sme i včera takto konali a teraz sa do prvej knihy kráľov vraciame, aby sme už nie Dávidovi, ale Šalamúnovi sa venovali, ktorý započína kráľu, preberá žezlo od svojho otca Dávida, aby pokračoval v tej dávidovskej dynastii, ktorá podľa proroka Nátana má vrcholiť v príchode Mesiáša a Božieho kráľovstva. Pravda, to už sú veci skoro 1000 rokov ďalej, čo potom sa stanú narodení nášho pána. Pri tom, čo ako vnímame, čo sa dialo pri začiatku Šalamúnovho kráľovania, ako prináša obetu pánovi, osobitné zjavenie má, môžeme si i my sami uvedomiť, čo to možno pre nás, pre našu vieru znamená. Teda znova a znova, ako po iné dni z tých starozákonných konkrétnych reálií vyberáme to, alebo si uvedomujeme to, čo môže nejakým spôsobom sa dotknúť i našej vlastnej viery. Ja by som tiež tak niekoľko aspektov z toho dnešného vybral, to, čo Šalamún vyjadruje a čo mu Pán Boh požehnáva. Tá prvá vec je ten rozmer obety, že prvé, čo prichádza, keď sa stal kráľom Izraela, tak prichádza sa pokloniť pánovi v tom vedomí, že potrebuje Božie požehnanie, aby múdro to Božie dielo napĺňal, aby bol, ako sme včera hovorili, nástrojom Božím, spolupracovníkom Božím, človekom, ktorý sa pre Božiu pomoc a požehnanie otvára. Teda ten, ktorý si to uvedomuje, akokoľvek vysoký piedestal mám. Ja si uvedomujem Boha. Nado mnou stojí a mi svoje požehnanie prináša. Tá druhá vec je rozmer prisľúbenia. Šalamún si uvedomuje, že je synom prisľúbenia. Keď sme o Dávidovi konkrétnu tú pasáž čítali, tam sme vyjadrovali, že skrze proroka Nátana bol ustanovený tretí stupeň starozákonnej zmluvy, zmluva kráľovstva. A tá sa týkala toho predobrazu Božieho kráľovstva v Dávidovom kráľovstve a tej budúcnosti, ktorá bude v Dávidových potomkoch prichádzať, až kým to kráľovstvo Bože nezažiari a Mesiáš nebude prichádzať. No a Šalamún si uvedomuje, že on je nasledovníkom Dávida a teda synom tohto prisľúbenia. Na základe toho z dôverou sa na Boha obracia a pred neho sa stavia. To vedomie, že Božie prisľúbenie sa na mňa vzťahuje, a že ja pre toto prisľúbenie môžem mať účasť a chcem mať účasť na tom Božom diele a ho aj naplňať. O to viac si môžeme my sami uvedomiť, keď sme sa bratmi, sestrami Krista stali, sme naozaj hebrejsky povedané Benaj Berit, teda synovia a dcéry zmluvy, tej novozákonnej, definitívnej, synovia a dcéry prisľúbenia, kráľovskými synmi, kráľovskými dcérami sa sme stávame. Kristovi Ježišovi do Božej rodiny patríme. A každý z nás je teda tým synom alebo dcérou prisľúbenia a ak si to živo uvedomujeme, je to niečo, čo nás vedie k tomu, aby sme naozaj ako tí, ktorí to prisľúbenie dostali, to prisľúbenie verili a z tohto prisľúbenia kráčali smerom k Bohu a aj svoj život rozvíjali. Toto vedomie prisľúbenia, sme synmi, dcerami prisľúbenia, aby sa na nás napáňalo, kde náš život tomuto svetu dávalo a nás do nebeskej slávy privádzalo. Tretiu vec, čo by som rád spomenul, je pohľad na to, akým spôsobom Boh komunikuje so Šalamúnom, akým spôsobom Šalamún hovorí s pánom. Všimnite si, je tam rozmer tej bytostnej pokoj. A pritom Šalamún dostal elitné vzdelanie náboženské proroka Nátana, geniálnu prípravu na kráľovskom dvore a sám si uvedomoval tie rôzne dary a charizmy a talenty, ktoré mal, a teda aj ten intelektuálny rozmer a schopnosti, ktoré požíva. Teda celý tento rozmer človeka, ktorý si je vedomý aj svojho postavenia, aj svojich schopností, aj toho daru, toho potenciálu, tých možností, ktoré má. A predsa, a o to viac, si je vedomý vlastnej krehkosti a neskúsenosti toho niečoho, čo sa postupne až rodí, keď naozaj človek kráča tou cestou správnou. A sa napláňa to tajomstvo Božieho požehnania a tej životnej múdrosti. A Šalamún si toto uvedomoval, že nemá. A preto pokore a bázeň milujúca úcta, keď ja si uvedomujem svoju krehkosť a malosť a sa otváram pre Boží majestát, Božiu veľkosť, ktorá sa ku mne skláňa. a ktorá ma objíma a berie a vedie a životom sprevádza. A táto schopnosť, čo si myslím, jedna z problémov i súčasnej doby, v kontexte postmoderný, keď nie na tom reálnom, ale na zážitku emóciách staviame, keď je kríza i autority a čokoľvek, čo závania nejakou dlhšou skúsenosťou odvraciame, že my a tá ďalšia generácia to lepšie vieme a zvládneme. Húby, jedno s druhým spojené. Bez tej toho entuziasmu a nadšenia mladých. Ale, čo je vždy spojené s tou skúsenosťou a múdrosťou starších, a teraz nemyslím o tom, čo všetko mám naštudované, koľko titulov mám, ale to, ako so svojím Bohom kráčam a čo život mi prináša, tak bez toho nie je možné. Aby bolo naozaj naplnené niečo, čo má pevné základy a zároveň ide dopredu. A rastie tým správnym spôsobom a ovocie prináša. A tohto si bol Šalamón vedomý. Teda bázeň a pokora vo vedomí, nech ako mladý človek akýkoľvek potenciál, schopnosti, možnosti má, potrebuje niečo, čo ho presahuje. A bez pokory a bázne sa to nedá. Tá disponibilita pre to dorastanie do tejto skutočnej múdrosti a života, kde Boh ma sprevádza, naplňa a vedie. Ja to Božie uskutočňujem. Prichádzam tým dvom podstatným veciam. Jedna z nich je, o čo vlastne Šalamún prosí. O čo prosí, hej? Si uvedomoval, aké sú tie, teda v terajšej dobe tie geopolitické rozmery, hej? Aké veci boli v tom rozmere ekonomickom a tak ďalej, aké veci sa týkali priamo kráľovstva, ktoré mu otec odovzdal a podobne. Čo bolo treba utriasť, čo upevniť, čo ochrániť, čo rozvinúť, čo naplniť. A v tomto všetkom on si pýta tú Božiu múdrosť a to Božie požehnanie, aby toto všetko zvládal. Uvedomuje si, že naozaj bez tej Božej pomoci nebude schopný aj rozlišovať, nebude to požehnané, nebude schopný naplňať všetko to ostatné, čo samozrejme bolo súčasťou a podstatnou súčasťou jeho kráľovania. A preto som spomenul, že posledné dve veci chcem spomenúť naraz, lebo podstata nie je to, že o čo Šalamún prosí, ale prečo o to prosí. O čo mu ide? Ide mu o moc, ide mu o slávu, ide mu o bohatstvo, ide mu o naplnenie nejaké vonkajšie. Alebo o to, že si uvedomuje, že mu zverený ľud Boží asi prosí potrebné dary, aby naozaj to, čo mu je zverené, v mene Boha zveľaďoval, k Bohu privádzal a zároveň aj rozvíjal. Teda, o čo prosím a hlavne prečo o to prosím. O mnohé veci prosíme aj v tom duchovnom slova zmysle v našom živote, ale dokážeme si postaviť, sa naozaj postaviť pred Pána, zrkadlo si nastaviť a vyjadriť, kvôli čomu o to prosím. Konkrétne požehnanie, konkrétne uzdravenie, konkrétnu charizmu, konkrétnu prosbu vypočutú v danej oblasti alebo v danej veci. Kvôli čomu o to prosím? Tam sa to láme. Tam sa to láme. Je to duchovná pýcha, je to moja sebarealizácia. Je to to, že ja som niečo v mene Boha spravil, alebo to moje sa potvrdí, alebo naplní. Alebo je to to Božie, čo mne a blížnym, alebo skrze mňa blížnym, pomôže a poslúži pre spásu a pre dobro na tomto svete. Hej? Teda o čo prosím, prečo o to prosím? A keď si uvedomujem, prečo o to prosím, tak znova sa vraciam k tomu, o čo prosím, či naozaj prosím o dobré veci. Jedna z základných vecí morálky je teda, že nemôžeme cez hriech alebo nesprávne veci sa snažiť dosiahnuť to, čo je správne alebo dobré. Hej, teda to, čo hriech nemôže byť nástrojom dobra. A teda, keď si dokážeme očistiť tie úmysly, tak potom nás pekne aj očistujeme tie spôsoby. Naše vlastné spôsoby. Ktorých sa snažíme tie Božie veci naplniť. A usmerniť. A rozvinúť. Takže toto je prvá časť toho Šalamúnovho diela. Tá druhá časť je veľa dramatickejšia, žiaľ, takmer tragédiou sa stala. To je potom tá druhá polovica Šalamúnovho kráľovania. To si na inokedy necháme. Ale toto prvé je dôležité a podstatné. A tieto viaceré aspekty, to akým spôsobom Šalamún si uvedomujúc miesto, na ktorom stojí, sa snaží v tej živej viere v Božie prisľúbenie pokornom otvorení sa pre Pána, si uvedomovať, čo je cieľom, zmyslom jeho života a služby a konania, aké prostriedky k tomu použiť, aby to Božie dielo dokázal aj naplniť. Slávime dnes spomienku svätej mučenice Panny Agáty. Známe to príbeh z 3. storočia z Decieho prenasledovania, kruté umučenie a zároveň aj bytostné svedectvo, ktoré táto mladá Panna pre Pána priniesla a svoj život pre vieru obetovala. A tak kráčajúca aj do kostola, alebo ešte povedané ráno, keď som sa kúsok z breviára modlil, som sa tak uvedomoval, akým spôsobom toto Šalamúnovo sa v plnosti, v Kristovi, na nej napláňa. Vedomie tej Božej céry, nevesty Pána, to sa mu zasvetilo. Tá pokora a bázeň, ktoré sa pre bytostnú blízkosť svojho ženicha otvára. Tie prostriedky, ktoré volí, ten cieľ, ku ktorému smeruje, ako mnohých aj oslovil, ako podľa tradície, jasne pred smrťou už prestali s tým učením, lebo sa báli vzbúry ako ľudia, je svedectvom dotknutý, sa takmer búreli, vidiac, ako toto dievča svedčí o svojom Bohu, o spáse, o vykúpení, o tom bytostnom naplnení. Ja v tej realite života nemusím byť kráľom, nemusím byť pánom, na každom jednom z našom mieste na svätá Agáta pozýva. Je priestor preto, aby sme sa pre Boha otvárali, aby to s tým spôsobom to Božie dielo konali. Amen.